Najviše je, dakle, na saboru bilo reči, ili možda i nije, mi zapravo i ne znamo o čemu je najviše bilo reči, ali se okolo sabora najviše nekako govorilo o izboru novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog, pa da čujemo malo biografiju novoizabranog mitropolita Joanikija Mićović, koji nama možda izgleda i stariji nego što jeste, ali on je zapravo 59. godište, što znači da on ima sada negde 62 godine. Rođen je 20. aprila u naselju Velimlje u Banjanima, gimnaziju je završio u Nikšiću, diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu 1990. godine, a potom je apsolvirao filosofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dakle dvostruko obrazovanje, teološko i filozofsko. Zamonašio se u manastiru Ćelija Piperska 30. oktobra, rukovao položenje u čin đakona 7. februara 1991. a u čin jeromonaha 17. februara 1991. godine, kada je postavljen za vršioca dužnosti nastojatelja manastira Savina. Od 1. septembra 1992. godine je nastojatelj Cetinskog manastira, svi znamo kakav je Cetinski manastir i koji uticaj ima u Crnoj Gori. Zatim postavljen je za nastavnika glavnog vaspitača novoobnovljenoj Cetinskoj bogosloviji. U septembru 1995. godine unapređen je u čin protosinđela, postavljen za vršioca dužnosti rektora Cetinske bogoslovije. Za vikarnog episkopa Budimljanskog izabrao ga je Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve na redovnom zasedanju u maju 1999. godine. Hirotonisan je na Cetinju u čin episkopa od strane patrijarha Pavla u sasluženje mitropolita Amfilohije i još 12 arhijereja 3. juna 1999. godine. Na predlog njegovog visokog preosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, Sveti arhijerijski sabor je na svom redovnom zasedanju u maju 2000. godine od dela mitropolije Crnogorsko-Primorske uspostavio bivšu zakonsko-rašku eparhiju izniklu iz Svetosavske Budimljanske i potonje Budimljansko-Polimske eparhije. Član Svetog arhijerskog sinoda SPC bio je dva mandata od 2004. do 2006. i od 2012. do 2014. Vlasti u Crnoj Gori uhapsili su ga 12. maja prošle godine zajedno sa još 7 svešnika, što je izazvalo nemire i sukobe protestanata koji su učestvovali u velikim litijama i policije, ali je tada i episkop Joanikije zadobio veliko poverenje i veliku ljubav naroda koji je redovno šetao ulicama crnogorskih gradova i uopšte generalno veliku podršku u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nakon smrti mitropolita Amfilohija postao je administrator mitropolije Crnogorsko-Primorske, a 29. maja Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao ga je za novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog, to jest, eto, pre neki dan postao je i novi mitropolit Crnogorsko-Primorski, kažu širom naše crkve Aksios, odnosno Dostoje. E sad, nas bi svakako zanimala i biografija njegovog naslednika na eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, pa evo da vidimo i ko je otac Metodije, dakle koji Ostojić, koji je izabran, kao što rekoh, za njegovog naslednika. Kada je reč o vladici Metodiju Ostojiću, on je takođe mlađi čovek, moram tako da kažem, rođen je 1. aprila 1976. godine i evo ja brzo računam i sada sam izračunala da on ima nekih 45 godina. Bivši je vikarni episkop Dioklijski od 2018. do 2021. Dakle, rođen je u Sarajevu od roditelja Milinka i Dragice, rođen je Milićević, treće dete. Njegova porodica potiče iz Crne Gore, sa Žabljaka. Osmogodišnju školu i prva dva razreda gimnazije završio u Sarajevu, odakle se usled ratnih zbivanja sa porodicom preselio u Podgoricu. U Podgorici je završio preostala dva razreda gimnazije, nakon čega je 1994. godine upisao Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, na kojem je diplomirao 2001. godine. 2002. godine je došao u Cetinski manastir u svojstvu iskušenika za monašenje na prazničnom denju 11. jula 2004. sa imenom Metodije, po Svetom Metodiju Slovenskom. U čin đakona rukopoloženje 2005. godine na praznik preobraženja gospodnjega, u čin prezvitera rukopoloženje na badnji dan 2008. u Cetinskom manastiru. 22. novembra 2009. godine u manastiru Svetog arhidžakona Stefana u Slancima odlikovan je činom Protosinđela od strane mjesto buljusitelja patrijaršijskog trona mitropolijata crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Za namestnika Cetinskog manastira postavljen je 1. februara 2010. godine, gde je rukoproizveden u čin arhimandrita na Petrovdan 2013. godine. Iste 2013. godine diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, sa diplomskim radom na temu Vaspitni značaj monaštva. Akademsku 2016-2017. Proveo je na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, učeći grčki jezik, radi upisa doktorskih studija na Teološkom fakultetu u Solunu. 22. jula 2018. u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici arhimandrit Metodije je hirotonisan u čin episkopa Dioklijskog, vikarnog episkopa mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Svetom arhijereskom liturgijom i svečanom hirotonijom načastvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej. Za vreme verske krize u Crnoj Gori 27. decembra 2019. godine na mostu na Đuđevića Tari crnogorska policija je pretukla pendrecima episkopa Metodija. 29. maja ove godine izabran je za novog episkopa Budimljansko-Nikšićkog. I opet ću reći, dakle, jedan mlad čovjek, 45 godina, ima dva obrazovanja, dakle, diploma Ekonomskog fakulteta i Teološkog fakulteta, na doktorantskim studijama je u Solunu, iskusan monah, nadamo se i dobar episkop.